бағдарламасы бойынша жүргізіліп отырса, жағдайды шешуде болғанда осы мемлекеттің трагедиясы. Бірақ анықтарын біліп отырған жоқпыз. Кімнің сөзін сөйлейміз? Қазақтың мүддесінде, ұлттың мүддесінде бір тобы бар болса, аңда да қосылып кетеді. Не отырған білмегенін білмей осылай соған назар аударуға қойыңдар, анықтарын анықтамасай да сыра ойлар, ақпарат беріп, бір ештеңе жасап қойбасыз. Ішкі шошытын, қорқатын ештеңе айта жоқпыз. Осы айтыстың дәрі соңғы кезде азуы кісіні ұжылып қалды ма, бұрынғыдай қатты шынбай базардың сөзі айтпайды болғанымыздық. Оның көрігісіздері істейді болғанымыз. Жалтақтаймыз, жоқыстаймыз деп қорқамыз, еліне ойымын екенін деп қорқамыз. Соның әзірінің айтыстың бір ажар соңғы партия сияқты болған көрініп шошымын.